흔적이 흔기가
Verso via vento.
En la sekva canto, kio estas amo canto, ni usas la vorto herno. Herno estas la esperanta traduco de prasveda am diino, sur kies insulo eble duono de la bando loĝas. Do nia urbo Härnösand divenas de la nomo Herno. Do estas la insulo de Herno en kie ni loĝas, kaj Herno ĉeestas en tiu ĉi canto.
Amas min tre multe cara de herno estas mi victimo Amas min tre multe, multe pli ol io ain esprimo Pli ol trositai vortoi, pli ol iai ain logicai fortoi Ĉala brile via flor estas la ritmo de mia cor. Amas min tre multe kaj neniam volus mili mili vian eblec plenan esto traue mi volus vin min stigi pli ol trosi pli ol fiai Hollywoodai tezoi kai aventuro kai reven estas poni
Unua piedo restis cercone, ne nur la piedo. Ancora vi audos tion ci canto, ne nio malia versio fine della elsendo, char vere placa ci estas, la perdita generazio. Saluton, post du son raportai el sendoi, qui racontis pri la somerae aranjoi, mi venis al concludo, che hodiau eble iom ni riposu de tiu ci speca materialo. En ci programo do anstatau son raporto pri Arcones, vocioi de Jean-Marc kai Natasha, de ciam biciclanta I.N. Ivo el Nederlando, la presidanto de BEMI. Biciclista esperantista movado internacia de Ilona Kutny pri la studoj en Poznano, krome sendube ekinteresas vin muzika intervjuo kun Alejandro Cosabela, kaj eble pri kio forte mi esperas verkita de Petriko el Nov-Kaledonio fabelo, kiun kun sia edzino Sondrin prezentos ni mem. Sed tamen kvankam ne atendite iom, vi devos atendi pri la sonraporto de Arcones, eto se ni restos ĉe la aranĝo unupiede pro la muziko. Kun salutoj el Varsovio, kio okazis hodiaŭ solena festo pri centjariĝo de la Varsovia filio de Pola Esperanta Asocio, mi invitas vin aŭskulti do tion, kion por vi hodiaŭ ni preparis. Porque vi havo pli grandan apetiton atendi la sekvan elsendon, aŭskultu la fragmenton de tio, kio post du semajnoj vi aŭdos.
Mi ne timas mikrofone. Mi fakte ĵus havis intervjuon en Svedio, kaj mi tute ne timas paroli, sed en Esperanto
yes, mi kulpas, pardon, peton, mi kulpas.
Ne estas timo.
Mi ne timas mikrofonon, sed mi ne havas amikon por saluti. Vere,
havas tre multe da amikon.
Do, bonvolu skribi al Tomio, ĉar ne havas amikon.
Tomio sentas sin sola, sola.
Sola.
Amikon, ĉar li ne menciis pri amikinoj.
No,
estas risko.
Ni devas kompreni, ke ni tre fuŝe lernis Esperanton. Ekzemple, ni ne.
Tiam ne diru, ĉar estas profesia stacio.
Ekzemple, ni ne komprenis la signifon de li kaj ŝi. Tio estas por ni nekonataj vortoj. Kaj ni ne komprenas la.
Knaboj, ĉu vi aŭdas mankas al Tomio amikoj? Mankas al Tomio amikoj. Reagu.
No,
Auscultu.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Saluto, mi estas Jean-Marc.
Saluton, mi estas Natasha.
Mi nun estas en Pollando, lando de multaj esperantistoj kaj lando de multaj muzikistoj, kiuj mi ŝatas, lando de Zamenhof, lando de Czesław Niemann.
Kaj do ni nun estas ĉe Arcones dum pluraj jaroj, ni vere revis veni ĉi tien kaj finfine ni vidis kio estas. Estas ege ĉarma etoso, ni havis bonan publikon dum nia koncerto. Kaj ni estas ege ĝojaj viziti Pollandon por la unua fojo en nia vivo.
Ni pensas reveni ĉi tien, eble ne unu fojo.
Espereble al uko, ĉu ne? Tio estas ege ĉarma afero reveni kaj festi kun vi ĉiuj.
Ni ŝatus saluti tiun, kiun nin konas kaj aŭskultas, aparte niajn amikojn, kiun ni persone konas. Kaj eble ĉe kelkajn muzikistojn, ekzemple Mikaela Pavorin, pri kiu ni ofte pensas, Mika Natasha.
Do Dronstein, ĉu ne? Ni ĉiam kantas kantojn skribitajn al viaj tekstoj. Do estas granda danko, pri ke vi tiom bone verkas. Kaj do al ĉiuj kiujn ni konas, kaj al ĉiuj kiuj nin amas, kaj nian arton, grandan al vi. Dankon kaj salutojn.
Vocas y amo, autuna ornamo, luz plena sopí. Mi boca somero, cae sola meno tentará mi. En son gens vene, aperas revene, somera visi. La fara la suna caio, priuna simila al mi. Dir su papere, fai fetta al vespere, la fluto del ver. Canteto del ramo, al nia li amo, nevdas reven. Calarmas la coro, calamas angoro, tra pluva e fra. Vitina suffice, se tristo, se fine, no scrap, 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 scrap. Bimbo! Necesu militi por gioio senti. Mi invoca stentare e mi dice compara sottira sani. Cadarmo la coro, calama sangoro tra pluva e fra. Mi tira suffice, so tristo, se fine no scrap, 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 scrap. Mi invoca via. Somero, cai sola meno te andare a mi. Invoca si amo. Yeah. Invoca si amo. Yeah. Invoca si amo. Yeah. Invoca si amo.
Paskutu y ne tara taka isam ne tara y ne sake akarua isam ne sake y ne skua isam skutu e y ne teosoma wa isam ne osoma ske y ne sita e wa isam ne sita y ne araike wa isam araike uske y ne Pastor Eva Isan, ne, Pastor Une, et sto, araikewa, rapu, hai rapune, akarawa, episne, dehot, ekimne, dehot, aiai, kusu, ampe, hai rapkinane.
Verso via vento.
Estis iom hazarde, mi metis anoncon en eta gazeto en la urbo en kiu mi loĝis en Bariloche, en la sudo de Argentino, kaj sub mi anonco estis alia kiu diris lernu Esperanton, vi havos amikojn en cent landoj. Estis kompreneble en la hispana la anonco. Sed ne havis kontakt telefonon, porque mi povu telefoni kaj diri bone, mi deziras havi amikojn en cent landojn, sed mi ne scias. Kie kontakti vin? Venonce maine diris lernu Esperanton nur por inteligentaj homoj. Finfine mi forgesis pri li. Sed iam mi renkontis najbarinon, kiu havis glumarkon diranta Esperanto funkcias. Mi haltis ŝin kaj diris bonan tagon, mi legis la anoncojn en la revuo, mi volas scii kiuj vi estas, ĉu vi estas sekto aŭ io stranga, kiu proponas ion sekretan. Ŝi diris tute ne, envenu, estas italo en mia hejmo. Kaj ni parolos al vi pri Esperanto. Kaj mi eniris, kaj jen mi estas. Mia nomo estas Ale Cosabela. esperantigita, en la hispana anca, o ale cosa vela, sed escribillas malsame. Mi nasquillis en argentino, cainun mi estas transnazia musicisto esperanta.
¿Qué significa transnazia?
Que ya ne sentas mintion multe argentinanos, homarano, o homo apartenanta al chimondo, al chi universo.
Y al guitarón es quio y exemple au bel boato.
Cero casi esquia mi estis degduyara que mine en logis en bariloci. Se ne eble estis esquio. Anca mi chatis la musicon, mi acuso ludis pianon, cae mi vidis que li habis fianchinon. To mi diris eble la piano, rilatillas iel al afero de la fianchino, y mi desiris habis fianchinon en tio de poco, sed mine habis pianon, nec monon. Do mi acetis guitaron, quio estis plima al multecosta, cae poste mi vidis que ne tio multe rilatillas.
Vi memoras la unuan peton quion vi lernis.
En la guitaron. Estis unuei simplai exersoi, sed mi credas que citio estis uno la unuei. Mi llam de longa en el Udas, chinse de estación fama. Mi faris quien mi povis.
Qui estis via la unua, penso que vi componis kaj verkis tekston esperantisme.
Ah, estis tiu. Yeah.
Somero tra la lando de la vitoi, la luno tra la cielo de la homoi, la homoi tra la lando de la steloi, c'è la bela Montpellier. La vinon la virino i verxas milde, la sonjo del homaro tuia peras, vorto y el compreno flugas chie, che la bela Montpellier. Fratezo, batas en la cor, vorto y en la vento. Fratezo, batas en la cor, vorto y en la vento.
Tiam mi jam logis en Bariloche. Cai tiu unua canto estis pri la urbo Montpellier. Char por coni quia estas esperanto en Europa, mi decidis iri unue al Nederlando, char tie estas UEA. Por mi, en tiu momento, la play grava organizajo char mi ne conis aliaen. Mi nur pensis que la esperantisto estis ciu tie en Rotterdamo. Do mi iris al Nederlando, al Amsterdam, post al Rotterdamo, hago. Poste mi voyagis tra Francio, gis la Uco.
De quie venis la nomo La Porcoi? Quio pensis tion frenesan nomon por grupo?
Ne estas tion frenesa, en plurai landoi estas bandoi quio nomigas La Porcoi en siai naziai nomoi. Comprenebe, en usono estas plurai The Pigs. Mis tias que en Francio estas iui Le Cochons, que tut certe en ciui landoi estas. En Argentino estis La Nia, quio nomigis Los Cerdos. Cai quiam mi esperantigis la nomon, mi usis La Porcoi.
Vi comencis ludi gitaron, compreneble, sole, verci textoin, cae poste vi venis al concludo che eble gruppigi. Cio ocasis? Cia maniere vi venis alla ideo formi gruppo?
Mi ludis iam de plurai aroi cun quelcae bandoi. Mi habes aliaen antau la porcoi, en la hispana lingua, en argentino, ciam mi ne parolis esperanton ancora. Tiu la porcoi iam existis ciam mi faris citiun canzonon pri Montpellier.
La porco tiu signifas quiu?
Pablo Ciencio, que un lojas en Barcelona, es la drumisto. Ignacio Mendizábal, la guitaristo, cae Salvador Agustoni, la basludisto.
La unua pezzo de la porco es.
Estas tiu hieroglifo, y sendine povas ludicin, me povas ludi por vie, vleci tiu.
Estis la plej ŝatata de vi kanto, se temas pri la porkoj.
Mi ŝatis ĉiujn, mi ankaŭ uzis tiun. En la dudisco, apenas han cagado en la disco de Strika Tango. Shauma, 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 careso, chemaro, si chemas, cae re, cae plu. Kiun mi faris ankaŭ en reggae versio en la disco de Strika Tango. Shauma, Shauma, Shauma careso cel maro, si gemas kaj re kaj plu.
Si u pezzo che u aperis pro amo en via verkado de la texto e vi rimarkis belulinon kaj vi komponas texton.
Generale mi ne multe ŝatas tiun kanzonon, mi ŝatas ke estu parto de la afero, jes. En tiu disko tutcerte ne estas tiu jen kaj tiu la mesaĝoj sekretaj kiun mi komponis en tiu unua vojaĝo ĉe la konstruaĵo de IEI. Internacia Esperanto Instituto en Hago, kie mi gastis dum kelkaj tagoj kaj tiu kanzono naskiĝis tuj. Tiu ekzotikan mediumon noktomeza mutacio kaptis tute ne preta, tute ne preta. Li rapinis al Fridujo, sed vane gi estis malplena. Jam de longe, en lingvo internacia, li auscultis la messaggio in secretain. Tutte ne preta, tutte ne preta, exotica mediumo, eble vi perdis ion gravan, faru curson, cai aligiu aluea.
Nata. Sed konscie mi demandis pri tiu teksto por iu knabino, ĉar estas jen vi kaj mi, jen akvo kaj oleo, do tiu teksto estas evidente pri iu aventuro, ĉu ne?
Vere ne, ne estas tiu miela kanto, ni diru, tute male. Temas pri du personoj kiuj ne povas esti kune.
Platona.
Ne, se mortinta eble amo. Jen vi kaj mi, ni estas akvo kaj oleo, ĉi tio ne funkcios. Ni provis, sed ne funkcios.
Pri kio vi pensis verkante la teksto?
Fakte mi konis unu kanzonon en la hispana lingvo de iu amiko, kiu nomiĝas Agua y Aceite, akvo kaj oleo. De tie devenas la ideo. La kanzono estas tute malsimila. Ne estas nek traduko, ne estas alia ritmo, alia afero, temas pri aliaj aferoj.
Vi deziras ion mesaĝi per viaj tekstoj, aŭ vi simple esprimas vin, ĉar vi ŝatas muzikon?
Ĝenerale ĉiam mi havas iun mesaĝon, ne tro difinitan aŭ ne tro
aliĝu alue.
Ne, tio estis kompreneble por la mediumo. La mesaĝo ĝenerale dependas de la epoko de mia vivo. Mi neniam deziras ke la mesaĝo estis iu prelego aŭ io tiel firma aŭ io tiel difinita, diri vivu tiel aŭ faru tion alian. Estas mesaĝo por eble por pensigi min kaj por pensigi aliajn. Aŭ ekzemple tiu kanzono kiun mi ludis antaŭ du tagoj en la klubo de Esperanto ĉi tie en Varsovio, tiu Via Vio. Unue la titolo estis inspirita de iu poeto hispana kiu verkas en Esperanto. Mi kredas ke estas Miguel Fernández o Hernández. Vi estas unu el tiuj kvar poetoj de la Ibera Skolo. Mi vojaĝis kun li de Montpellier al Hispanio kaj li havas poemon kiu nomiĝas El Nia Nio Inta. El Nia Nio Inta. Kaj mi ŝatis tiun Nia Nio. Do mi diris, bone, mi faros la mian. Via Vio. Tiel. Kai diras via rido, via revo, via ver, via vio, via, poste via giuo, via gioi, via vio, via, kai jen venas la mesaggio. Ne forgesu vin, nur vi povas fari tiun miraklon. Mi ne diras al la homo, ne forgesu la politikisto, ne forgesu Dion. Mi diras, ne forgesu vin, ke vi estas ĉi tie nun. Tio estas la mesaĝo, ekzemple, de tiu kanzono.
Kiu esperantista kantisto impresis vin, kaj kiun muzikon ĝenerale vi ŝatas, ne nur esperantista?
La unua grupo kiu impresis min estis persone. Mi vidis ilin dum Montpellier en la jaro 1998, kaj poste mi konis tiun kanton kiun mi ankoraŭ kantas pli ol neniu. Ĝi eniris mian repertuaron tute nature, ĉar mi sentas tiun kanzonon ke konforma al miaj bezonoj artaj. Ankaŭ mi ŝatas multe Amir, kompreneble Kim, tiuj estas mia plej ŝatataj la junuloj el Brazilo, Supernova. Estas ĉiuj karaj amikoj kaj muzikistoj. Jomart kaj Natasha, ekzemple, mi ŝatas la muzikon, mi ne multe konas ilin, kaj multajn aliajn mi ne konas, vere. Mi aŭskultis kelkajn, ekzemple tiu franco Jacques Ivar, mi scias, ke li kantas, mi aŭdis la diskon, sed mi kredas, ke li ne estas esperantisto, do mi ne tio multe interesiĝas. Mi preferas verkistoj, kiuj ankaŭ estas esperantistoj.
Jomo?
Jomo, kompreneble, mi forgesis pri, jes.
Kiu muziko monda influas vin?
Mi aŭskultis kaj mi aŭskultas kaj eventuale mi aŭskultos multe da muziko.
En kiu grupo aŭ bando vi dezirus esti, se vi havus elekton do kanti kun Sting, ekzemple?
Ne, tiu Sting, ekzemple, ne, eble kun The Police. La periodo de Sting iom enuiga, mi trovas. Mi ne ŝatas tiun periodon, mi scias, ke estas tre bona kaj ke ĉiuj homoj ŝatas. Sed mi plia musicis cun The Police.
Di Ababa.
Abba ne, Abba ne. tio ne niam. Mi neniam havis discon de Abba. Mi havis discon, compreneble, de anglai bandoi, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Purple.
Sed Boni M vina auscult.
De Beatles. Boni M? Ne, sed mi memoras che iam iu donatis al mi discon, cae mi redonatis gin tui. Tui pos la unu ascultado. Sed, exemple, mi havis discon de Chick, o cae tiu Brian Ferry. Che li rispondessis pri Roxy Music. Alia spezzo iom popa, sed mi ŝatis tion ankaŭ. Ne nur rockaj grupoj. Poste mi ascultis argentinan muzikon, brazilan muzikon, multe da ĉina kaj japana muziko. Ankaŭ tiu Goran Bregovic, kiu faras la muzikon por la filmo, tiu klimato, tion mi ankaŭ aŭskultas. Usona muziko, kompreneble, multa, The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Tio estas miaj...
Bobby Dylan,
compreneble. Mi ludas canzono in lia, ancao. Mi forgesos multain, se tio estas iomete la etoso. La rock musicistoi multai.
Dum viei concertoi mi rimarcis che vi vere turnas vin al Brazila musico. Ritmoi Brazilae, kial?
Unue, char mi tre shatas la Brazilan musicon cae la Brazilanoi generale. Ne nur niai fratoi, sed complementai fratoi de la Argentinanoi. Mi forgesi la... Poste mi surbendigos plurai non, porque ni povo meti ilin kie correspondas. Kial la bossa novo, char unue, por ludi cun la gitaro, kiam mi estas sola, estas belegari, kai mi povas fari pli mal pli bone. Citiu nomigas tui, kai mi verkis cin, kiam mi estis apud la rivero de la Plata, o la rivero del Argento, rio de la Plata, en la Hispana, cun iog professorino, quiu estis mia amicino tiu tempe. Ni rigardis ciel la luno supreniris el la rivero. Ni iris, concrete, por rigardi tiun fenomenon. Cioè,
mi compreno.
Ni stis che la luno estis elironta plena, cae ruggia, no, ni stis, ni iris el la rivero specife por trapassi quelcan tempo antie. Via Cosma Pub Teatro e caperas granda ronda ruggia la lun la bona i moro i tutte forgesigas io rilatas alla professorino caini libere danza sub la luna lun tu
lei, fresca vento. Tui, 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 ni malaperas, restas nur la sento. Ne per tiu traino ni atingos nian heimon. Jen la mesaggio. Ne per tiu train, ne per gi. Nec tiu aviadilo, nec la busoi de la mondo, nec la plei rapida vel boat, cum portos nin heimendo. Tui, 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 ni banas nin en la plei fresca vento. No, cun messaggio che ci olie.
Con interesse di come ni povas paroli dum horoi, facte. Set mi havas demandon, can vi chatus diri al ciu esperantistoi?
Saggion mi ne havas. Princhio... Pri kio mi pensas aŭ kion mi povas diri al la esperantistoj. Unue mi pensis ke estis rilata al muziko, mia mesaĝo. Mi pensas ke alvenis tempo por ke la muzikistoj unuiĝu kaj ke ni kune pretigu diskon aŭ diskojn la plej bonajn, kiujn ni kapablas fari ene de la Esperanto-mondo. Ne nur mia plej bona disko, la de Amir, la de Jomo, la de Kim, la de la rusaj bardoj. Kion ni povas fari kune? Ĉu ni povus fari iam io komunan, tute profesian diskon, kiun la homoj, kiuj ne parolas Esperanto, miru kaj diru: fido, ĉi tiuj homoj kantas, kaj ili havas tre bonkvalitan diskon. Ni havas Floreal, kiu estas la... Ni ne diru la dio, Charline Chatostion. Li estas la... Li estas la magiisto de la Esperanta musico. Li havas son studion. Ni havas plurain talentoin ene de Esperantujo. Li konas ciuin musicistoin francain, kiu loĝas proxime de lia heimo, kaj kiu iras por provludi ĉe li. Do, ni havas plurain verkistoin de canzonoin, plurain cantistoin. Eble ni povus farion. Do, rilate al musico, unuigio, kaj rilate al Esperanto ancau. Nun ni devas praktiki en la realo, en la ĉiutaga vivo, kion ni diras, kion ni predikas, tiu interna ideo. Tiu interna ideo, se ne aperas en ĉiutagaj faroj, estas nenio. Ni parolas pri frateco, sed mi malamas mian najbaron, kaj la najbaro de mia najbaro, kaj mian koramikinon, mi traktas ŝin malbone. Pri kiu frateco mi parolas? Kia esperantisto mi estas? Nur por iri kaj diri kun miaj gekonatoj: jes, ni estas gravaj esperantistoj aŭ bonaj esperantistoj. Ne, ne, alvenis tempo por esti pli simplaj kaj pli alteriĝi en Esperanto por mi, kaj pruvi en la realo ke ni povas realigi tiujn ideojn. Tio estas mia nura mesaĝo: alterigo, ke ne restu mensa, ke fariĝu kora kaj praktika kaj korpa.
Ĉu vi deziras speciale por aŭskultantoj dediĉi iun kanton kaj prezenti ĝin?
Sí, mi ŝatus kanti la novan kanton, kiu naskiĝis antaŭ du tagoj. La muzikistoj ĉiam diras tion: mia plej bona estas la lasta. Jes, kun granda plezuro mi volas dediĉi ĉi tiun kanton, kiu naskiĝis ĉi tie, en ĉi tiu domo, kie ni estas nun, la kluba perdejo en Varsovio. Ĝi nomiĝas Varsovia vento, kompreneble, ĉar mi estas dankema al la homojn, kiun mi renkontis ĉi tie en Varsovio. Nu, naskiĝis ĉi kansono, kiam mi restis enŝlosita en la domo de la kluba perdejo, pro tio ke la ŝlosilo rompiĝis ene de la seruro kaj mi ne povis foriri nur per la fenestro. Kaj mi ne volis lasi la domon sola, do mi verkis ĉi kansonon kaj trastudadis la historion de la pola urbo kaj de la polaj kongresoj. Kiam blovas vento tia, kie la Varsovia, la homoj plej ĝoje kunvenas. Ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj, plenaj je espero alvenas. Kia gioio, spiriti un vento liberigan. Kia gioio, via, varso via vento, un portunina lando de fratez. Charni, sopiras, ne conata in ge amicoi, chiam l'uno plen plenas en ciel. Caises lo silo, rompillas, ni malfermas fenestron, por baninin en la Varsovia vent. Quia gioio, spiriti un vento liberigan. Quia gioio, char blovas nun la vento Varsovia. Varso via vento, un portunina lando de fratet. Varso via vento, un portunina lando de fratet.
Bueno. Es raro hablar en español aquí, porque siempre que viajo y estoy en llamémoslo, ¿cómo decir esperantuyo en español? Siempre que estoy con gente que habla esperanto, me acostumbro a hablar esperanto y no hablo español. Pero bueno, quiero saludar a todos, a mis amigos, a los, al finalmente, el alemán que me introdujo al esperanto tenía razón. Estudia esperanto y tendrás amigos en 100 países. Eso fue lo que él me prometió y finalmente resultó que era verdad. Ahora tengo amigos en 100 países y estoy muy feliz por eso y quiero saludarlos a todos en este acto solemne en español. Dan con Albi, que hay al Chivo y Varsovia Ventano, y que hay al Chivo y Polo, y que hay al Chivo y Homo y en la Mundo.